Hallo van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Om mee te begin, diep Ignas weer vir ons 'n saak op uit ons regserfenis en dit kom weer uit Gustav Pienaar se boek Regsalmanak.
Baie goeie môre aan almal van u wat ingeskakel is. Nogmaals baie dankie vir die tyd dat u spandeer om na Regsake te luister en ek hoop dat u gaan na hierdie halfuur sommer baie meer regs geleer wees. Net dit weer interessant gaan wees. Ek weet nie van julle nie, maar ek het al baie soek so ry en ek sien 'n bordjie wat wys vallende klippe. Dan wonder ek hoe op die aarde gaan ek nou 'n klip wat hier van bo van die berg af val sien en hoe gaan ek hom nou vermy? En of die bordjie nou enigsins sin het. Nou 'n sekere meneer Graeme van Seepunt in die Kaap op 'n reënerige wintersmiddag in Junie 1994 'n entjie met sy Volkswagen kombi langs die Chapman's Peak pad, dis in Houtbaai en Noordhoek, gaan ry. Nou, al die Kaapenaars en baie ander mense in Suid-Afrika ken hierdie pragtige pad daar oor Chapman's Peak. En hierdie hofsaak wat ek nou met u gaan bespreek, kom in die boekie van Gustav Pienaar, Regsalmanak. Is 100 stories uit ons regserfenis. En is regtig 'n boekie wat ek aanbeveel. Ek weet nie, ek by boekwinkels, maar ek hom ook, as jy na Protea Boekhuis toeskakel, Protea Boekhuis gaan jy waarskynlik ook in die hande kan kry, regtig nogal uitstekende mooi hofsaake. Honderds van hulle uit ons regserfenis. Vertel Gustav Pienaar vir ons, advokaat Gustav Pienaar daar van Vleesbaai, sê dat nou hy het op die dag, het hy met sy Volkswagen kombi daar gery op hierdie pad is Houtbaai Noordhoek op Chapman's Peak. Daar was ook 'n klompie ander motors op die pad. Hy het nie veel vinniger as 15 km/h gery nie. En hy daarvan uit die loodregte kraan se bokant sy voertuig. Dan nou jy kan nie niks sien wat van bo af kom nie. En daar, maar jy weet hoe dit daar lyk, die van eers daar gery het, het daar skielik 'n massa water, modderwater en rotsmateriaal op sy kombi se dak geval. En meneer Graeme het in die proses ernstige hoofbeserings, nekbeserings opgedoen. Hy was feitelik ook onmiddellik bewusteloos. Mense, omstanders dom net betyds uit die voertuig gered voordat 'n tweede veel erger storting van modder, klippe, rotse as 'n kombi so te sê totaal verwoes het. Nou as gevolg van die ernstige beserings wat hy opgedoen het, waardeur hy onder meer permanent verlam is, het hy 'n baie groot eis ingestel teen die Kaapse Metropolitaanse Raad wat beheer het oor die Chapman's Peak pad. Die saak het voor regter Wally van Deventer, ek het die voorreg gehad om hom te kon ken, van die Weskaapse afdeling op daardie stadium gedien. En regter van Deventer het op 18 Februarie 1999 'n baie belangwekkende uitspraak gelewer. Dis in die saak van Graeme versus Cape Metropolitan Council 1999 3 SA 356 CPD. Nou, ten einde met sy eis te kon slaag, moes Graeme bewys dat die Kaapse Metropolitaanse Raad nalatig was. In hierdie geval, nie wat hulle enigiets gedoen het nie, met ander woorde, daar was nie 'n positiewe handeling nie, maar juist vanweë hulle late, hulle versuim om te voorkom dat hy 'n besering daar kon opdoen, dat hy so ernstig beseer was. En in 'n baie interessante uitspraak bespreek regter van Deventer die geskiedenis van die Chapman's Peak pad. En hy lê klem daarop dat dit 'n pad is wat eintlik nooit moes gebeur het nie, omdat dit reeds in 1922 letterlik met brute geweld en met baie min ontsag vir die loodregte kraanse wat bo kan die see uittroon gebou is. Aan die een kant neem dit die padgebruiker langs seker een van die skilderagtigste roetes in ons hele land, maar aan die ander kant is dit 'n uiters gevaarlike pad vir al in tye van hoë reënval. Die enigste padtekens wat op daardie stadium motoriste gewaarsku het van die gevare wat vir hulle voorlê, is die bekende vallende rotse tekens, weerskante by die beginpunte van die pas. Die regter het egter besluit dat hierdie tekens van baie min praktiese waarde is, ek stem 100% saam, omdat dit in die gewone gang van sake niks meer beteken nie as dat motoriste moet wat versigtig wees vir rotse wat op die padoppervlak vorentoe mag lê. Jy hoef nie om te sê vir die wat jy die lug uit jou op my kar gaan val nie. Die regter het verder besluit dat die Kaapse Metropolitaanse Raad eksklusiewe beheer oor hierdie pad uitgeoefen het op daardie stadium, wat die raad in staat gestel het om indien nodig die pad te sluit. Die raad het egter nooit enige pogings aangewend om na aanleiding van reënval verslae, weervoorspellings ensovoorts te besluit oor die risiko van die rotsstortings op die Chapman's Peak pad te neem nie. Niemand in die raad se diens het ook 'n spesifieke opdrag gehad om van tyd tot tyd die pad te inspekteer met die oog op die veiligheid daarvan vir motoriste nie. Onthou nou, ons praat nou, dit was nou 1994, dink intussen het dit heel wat verander. Nou, in hierdie agtergrond moes regter van Deventer dus beslis of die raad se versuim oor die veiligheid van motoriste soos meer grym te waak so ernstig was dat dit as nalatigheid aangemerk kon word. In die verband het die regter hom laat lei deur sy vertolking van die gemeenskap se regsoortuigings, die boni mores, wat ons van praat eenvoudig gestel, soos Gustav dit noem, die gemeenskap se gevoel van wat reg en verkeerd is. Dit beteken dat die norm wat die hof moes toepas, die vraag was of die versuim van die plaaslike owerheid om positiewe stappe te neem om Graham se skade te voorkom na die oordeel van die gemeenskap onregmatig was. Onderhewig daaraan dat die hof nie van die plaaslike owerheid sou verwag om meer te doen as wat redelikerwys verwag kan word nie. Nou ja, toegepas op die feite van die saak, het regter Willie van Deventer beslis dat die plaaslike owerheid wat in beheer is van 'n gevaarlike pad, soos die Chapman Speak pad, 'n regsplig het om motoriste behoorlik te waarsku van die gevare wat die pad vir hulle inhou deur gebruik te maak van spesifieke spesiale padtekens en ander waarskuwingsmetodes. Die regter het ook beslis dat die Metropolitaanse Raad van Kaapstad 'n regsplig gehad het om die pad te sluit wanneer daar 'n gevaar vir rotsstortings was, veral tydens hoë reënval. Die raad het verdere plig gehad, sê die hof, om die toestand in en om die pad te monitor en veral spesiale aandag te skenk aan weerverslae en weervoorspellings. In al hierdie opsigte was die raad se pligsversuim nalatig en regter van Deventer het gevolg ten gunste van Graham beslis en die raad aanspreeklik gehou vir betaling van sy skade. Nou teen hierdie uitspraak het die raad geappeleer en eers in November 2000 en die Hoogste Hof van Appel in Bloemfontein met regter van Deventer saamgestem dat die Kaapse Metropolitaanse Raad nalatig was en aanspreeklik was vir die betaling van Graham se skade. Nou onthou die ongeluk het in 94 gebeur en in 2000 het die Appelhof eers 'n uitspraak gegee wat mense seker sou kon sê soos wat uitgeroep word in die boekie van Gustav Pina, wat 'n skande. Aan die ander kant was die aangeleenthede wat voor die howe gedebatteer is van groot openbare belang. Daar moes heel wat navorsing gedoen word en die getuienis van deskundiges, mense wat sowel ten gunste van Graham as ter verdediging van die raad getuig het, wat ingewin moes word. Heel wat skadevergoeding is deur Graham geëis, soos ek laas vir u gesê het, maar hoeveel hy uiteindelik ontvang het, kon ek nie vasstel nie. Ek weet nie wat openbare kennis is nie, miskien kan iemand vir ons laat weet. Toch, sê Gustav Pinaar, tereg, glo ek in die ou gesegde, die wiele van geregtigheid draai stadig, maar seker. Die goeie nuus is dat die Chapman Speed pad nou dikwels gesluit word as daar maar die geringste gevaar van rotsstortings is. Dit gebeur veral gedurende die Kaapse Skiereiland se nat en koue winters. So die raad het waarskynlik na hierdie hofsaak besef dat hulle 'n dure plig het om die gebruikers van daardie pad te beskerm.
Vervolgens bespreek ek na 'n saak oor ontwerpersregistrasie en spesifiek die ontwerp van drukstawe of sportstawe.
Ina, luisteraars, ek weet nie van julle nie, maar vir my is dit nogal 'n bron van irritasie as ek soms luister na mense wat goed Afrikaans kan praat en dan so halfkammestig soek na Afrikaanse woorde, dan gebruik hulle Engelse woorde en vra hulle, wat is dit nou weer in Afrikaans? En ek wonder partykeer, weet jy, wanneer dit so 'n bietjie aanstellerigheid is, nie moeder ook al sê. Die saak wat ek vandag wil bespreek, handel oor boelbaars. Nou, dit is die woord wat gebruik word in hierdie artikel. Nou, die beste Afrikaans wat ek kon vind vir boelbaars, hierdie wat jy in die bakkies kry, is sportstawe of drukstawe. Nou, in 'n artikel wat deur die bekende prokureursfirma Erns & Erms vir my gestuur is, vertel hulle vir ons van die saak van Max Pty Limited versus Artaf Stainless Steel CC. In hierdie saak het Max eiendoms beperk aksieverrigtinge ingestel teen Artaf Stainless Steel vir die oortreding van verskeie van sy ontwerpregistrasies wat betref die sportstawe en die drukstawe vir voertuie. Sportstawe is die wat dan nou direk geagte passasierskajuit op die laaibak van die voertuig aangebring word en strek hom vanaf die laaibak regoor agter die kajuit. In die ontwerpregistrasie het geen spesifieke kenmerk in die stelling geïsoleer nie. Daar was ook geen verduidelikende stellings in die ontwerpersregistrasie van hierdie spesifieke sportstawe of drukstawe nie. Het was gemeene saak tussen albei partye dat Max se ontwerpe geregistreer was, behoorlik en geldig was. Dus was daar slegs 'n vraag voor die hof of daar oortreding ter sprake was. Artaf het aangevoer dat beide partye drukstawe en sportstawe vervaardig, verkoop, versprei, dat hulle dieselfde raambuise het, maar verskillende dwarsstawe gehad het, nog voordat Max om registrasie van sy ontwerpe aansoek gedoen het. Die vorm en ontwerp daarvan was soortgelyk aan Max se vorige ontwerpe, wat algemeen gebruik was, volgens Artaf, in die publieke en openbare domein, tot so 'n mate dat die algemene vorm van Max se ontwerpersregistrasie eintlik generies en alledaags was en nie werklik vatbaar was vir registrasie nie, met almal dit al reeds gebruik het. Die hof bevind dat hulle wel daar baie verskille deur Max se deskundiges se getuie toegegee is. Sy getuienis was dat 'n mens nie in isolasie aan elke individuele komponent kan kyk nie, aangesien die ontwerp as geheel moet oorweeg word. As mens dit sou doen, soos die kliënt dit sou doen, dit was die getuienis, is die verskille tussen Max en Artaf se ontwerpe weglaatbaar gering. Volgens Max het sy veranderinge aan die vorm, die breedte, die hoogte, die posisie daarvan en al die dinge in geheel, tesame met die res van die ontwerp, die produk van die vorige een onderskei, dit was belangrik dat verskille uitgewys moet word om spesifiek merkbaar te wees. Daar was 'n verdere dispuut per wie die kliënt dan nou sou wees. Wat sê die gewone kliënt se mening wees? Max het aangevoer dat die koper van hierdie sport of nudge bars, wat hulle dit genoem het, die rolstawe, 'n gewone persoon sou wees met geen spesifieke kennis van die spesifieke item nie, terwyl Artaf aan die ander kant het aangevoer dat die tipiese kliënt waarskynlik 'n oordeelkundige kliënt en 'n entoesias is, wat minder as 'n gewone voertuig wil aanskaf en wat op soek is na iets baie spesifieks om sy voertuig te komplementeer en dit wat hy wil aankoop. So dis nie sommer dat die klein verskilletjies maak 'n verskil vir mense, sê hulle. Die hoofverdigter bevind Ruyselaars dat die kliënt die gewone man in straat sou wees, wat 'n spesifieke voertuig sou koop, omdat hy of van daardie handelsmerk of die voorkoms van die voertuig hou, en die bykomstighede sou koop, omdat dit as deel van die voertuigpakket beskikbaar was. Die kliënt sou ook nie die klein kenmerke onthou van of die tradies nou spesifiek ronde of oval is, of hoe dik of hoe ver van mekaar af is nie, of wat ook nog al nie, of die koppelstukke individueel is of nie individueel is nie. Dit sou vir die gewone man op straat nie 'n groot verskil gemaak het nie. Of het verder opgemerk het, sy indruk van Artaf se ontwerpe by die inspeksie daarvan baie soortgelyk was, baie dieselfde gelyk het. Want die inspeksie in Loukou gou gaan kyk self na hoe dit gelyk het. En sonder leiding van die partye se verteenwoordigers was dit baie moeilik vir die hof, sê die regter, om die verskille tussen die twee te sien. In wese bevind die hof dus uiteindelik dat die ontwerpe nie as individuele registrasieontwerpe beskou kan word nie. Dit moet as 'n geheel beskou word. Op grond hiervan het die hof bevind dat Artaf wel Max se ontwerpregistrasies geskend het en stel individuele verskille nie so raak gesien word deur die gewone man in die straat nie.
Ek nou bespreek nou 'n appelhof uitspraak oor die paroolraad se verantwoordelikheid om te verduidelik waarom 'n reeks oortreder op parool vrygelaat is.
Ek is nogal verbaas oor die reaksie wat ek gekry het in aanleiding van die gesprek wat ek met u gevoer het op 31 Januarie oor die feit dat ons geregtig is op onderhoud van ons kinders onder sekere omstandighede. Ek het heelwat navrae gekry daaroor. Baie mense wat sê dat hulle nogal verbaas was om dit te hoor, dat hulle dit nie geweet het nie. Baie mense wat gevra het hoe hulle presies te werk moet gaan, en ek het hulle maar verwys terug na die RSG se webwerf toe en waar hulle daar kan gaan soek daarna. Maar een briefie van Maritjie vra terloops, indien die ouer geen bydrae tot die kinders se onderhoud gemaak het nie, of as gevolg van geen finansiële vermoë nie, geld dit nog steeds dat ons geregtig is op onderhoud van ons kinders. Nou, natuurlik, onderhoud is altyd onderhewig daaraan of dit bekostigbaar is deur die party wie onderhoudspligtig is. As die kinders nie die finansiële vermoë het nie, natuurlik, dan sal geen hof hulle verplig om hulle ouers te onderhou nie, en dit geld ook vice versa ongelukkig. So, en die feit dat 'n pa of 'n ma vir 'n lang tyd nie 'n kind se onderhoud betaal het nie, beteken ook nie dat die kind dan nou kwytgeskeld word, wat die kind nou eendag 'n klomp geld het en die ma en die pa swaar kry nie. Daar word nie skuldvergelyking toegepas, met ander woorde nie. En dan vra sy laastens 'n interessante vragie. Sy vra indien 'n kind bydra, indien 'n kind bydra tot 'n ouer se onderhoud, vrywillig of deur 'n hofbevel, is die bedrag aftrekbaar van belasting. Nou, en die beste vir my weet is daar geen belastingaftrekking vir enige onderhoud nie, net soos wat ek nie belasting kan aftrek vir my kinders se skoolfonds of my kinders se skoolklere of my kinders se fiets wat ek koop dit wat ek vir my ma, my pa slagskaapie persent gee of onderhoud wat ek moet betaal as gevolg van 'n hofbevel nie, omdat dit noodsaaklike lewensbehoeftes is waaraan ek moet voldoen en daarvoor laat die ontvanger ongelukkig geen belastingaftrekking toe nie. Maritjie, vir jou en ek hoop vir ander is dit nou ook meer duidelik, maar soos ek sê, kan kyk gerus weer na die pot gooi van 31 januari waar ek dit baie meer volledig bespreek het. Dan is daar 'n vrou wat 'n slagoffer was van 'n herhaaldelike seksoortreder nadat hy vrygelaat was op parool. En die vraag wat gevra word by die paroolraad nie, soms bietjie ook kort gevat word, moet hulle nie ook verduidelik nie, is daar nie soms ook 'n plig op hulle om daarom net te kom sê nou op watter grond dat hulle sommer iemand op parool vrygelaat het, want heel dikwels vind 'n mens dat gevangenes wat op parool is weer misdade pleeg. Nou, daardie vrou wat ek nou van praat, wat 'n slagoffer was van hierdie seksoortreder wat vrygelaat was op parool, die minister van Justisie gedagvaar vir 2 miljoen skadevergoeding. Sy mislukte met haar aksie in die Hooggeregshof, deurdat die hof bevind het dat daar geen bewyse vir die hof was om te bevestig dat die paroolraad se besluit gebrekkig was nie. Die dame het dit nie daar gelaat nie. Sy het die saak na die Hoogste Hof van Appel geneem en hierdie Hoogste Hof van Appel het toe nie saamgestem met die Hooggeregshof nie en bevestig dat daar beslis 'n saak was wat eers beantwoord moes word. Die Appelhof beslis verder dat die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste op hierdie stadium is dit Lamola en die paroolraad verantwoording moet doen oor die besluit om die oortreder op parool vry te laat. In ander woorde, daar is 'n verantwoordelikheidsplig. Daar is 'n plig op die paroolraad om te verduidelik. Die oortreder was skuldig bevind aan 3 seksuele misdrywe gedurende 1996. Daar was genoeg bewyse voor die hof, sê die appelhof, om die minister of die amptenare van die departement van korrektiewe dienste en meer spesifiek die paroolraad baie versigtig te maak, hulle eintlik op terme te plaas om te verduidelik hoekom die oortreder vrygelaat was op parool. Enige besluit deur die paroolraad is 'n waardeoordeel en volgens die Hooggeregshof, dis nou die eerste hof, was daar geen bewyse dat die besluit om die oortreder in November 2010 vry te laat gebrekkig was nie. Maar die appelhof eenparig stem glad nie saam nie en bevind dat die Hooggeregshof verkeerd was. Die hof sê dat die oppervlakkige kommentaar wat byvoorbeeld in die maatskaplike verslag gelewer was en die vaagheid van die bestuurskomitee, asook die gebrek aan 'n sielkundige se verslag, 'n baie goeie saak uitmaak vir die appelhof om te bevind dat die oortreder se vrylating aansienlike risiko's normaalweg sal inhou en dis baie versigtig en baie deeglik oorweeg moet word. Boonop sê die appelhof was daar bewyse dat die oortreder sekere voorwaardes van sy parool reeds verbreek het, maar daarvoor slegs mondelinge waarskuwings gekry het. So luisteraars, terwyl die oortreder sy paroolvoorwaardes verbreek het, was hy steeds vrygelaat om die eiser en natuurlik ook moontlike ander lede van die publiek aan te val, in hierdie geval 'n baie ernstige seksoortreding gepleeg het terwyl hy op parool was. Daar was altyd, sê die hof, 'n grondwetlike plig om die minister om die publiek te beskerm, veral vrouens en kinders teen geweldsmisdade, en natuurlik geld dit dieselfde ook vir almal wat betrokke is by die toekenning van parool. Daar was reeds in September 2009 byvoorbeeld aanbeveel dat daar 'n verdere profielverslag ingedien behoort te word en dat die oortreder meer programme in die tronk moes bywoon. Nou vra die hof tereg hoe die paroolraad in die lig hiervan tot sy besluit gekom het, verstaan hulle nie, dat verg verduideliking, aangesien die oortreder herhaalde seksuele oortreder was. Die hof bevind dat die paroolraad die risiko moes in aanmerking geneem het, om sodoende 'n gevangene op parool vry te laat, met 'n onskynlike geneigtheid om daarop seksuele geweld te pleeg, veral in die afwesigheid van 'n behoorlike sielkundige verslag, wat in hierdie geval glad nie voor die paroolraad gedien het nie. Dat totdat diegene wat die paroolbesluite geneem het, kom om getuienis af te lewer wat hulle gedoen het, sê die appelhof, is daar voldoende bewyse wat 'n bevinding kan toelaat dat die raad verkeerd en nalatig opgetree het, So die Hooggeregshof se bevinding kan eenvoudig nie standhou nie, aangesien daar goeie redes was om die saak met baie groter omsigtigheid en versigtigheid te benader. Uitstekende uitspraak hierdie van ons appelhof.
En ten slotte vandag, wat is die beste manier om 'n mens se persoonlike bates te beskerm in geval van insolventie? Ek nou beantwoord 'n luisteraar se vraag in die verband.
Ek kry 'n skrywe van 'n Chris Botha met 'n paar goeie vrae. Hy verwys na vorige programme waarin ek die lukskontrak te buitengemeenskap van goed met uitsetting van die ambagsbedeling bespreek het en ook hoe dit gedalk gewysig gaan word van binne na buitengemeenskap van goedere. Dan sê hy dat in 1987 het die prokureur by hulle aanbeveel dat hulle 'n kontrak moes aangaan buitengemeenskap van goed met uitsluiting van die ambagsbedeling en dit was blykbaar vir die beskerming van bates en nie met die oog op 'n egskeiding nie. Sy egnote is 3 jaar gelede oorlede, maar gelukkig sê hy wat hulle is nooit insolvent nie, was daar ook nooit 'n egskeiding nie. Maar hy wil baie graag ons mening hoor oor die gebruik van maatskappye en trust as ondernemingsvorme, boonbehalwe huwelikskontrak buitengemeenskap van goed, met uitsetting van die almasbedeling, wat ten doele daarom persoonlike bates soos die mense huis en jou motor ensovoorts te beskerm, geval van insolventie. Die eerste prys sê hy het baie natuurlik altyd maar om 'n onderneming te bedryf sonder die risiko van insolventie, maar nou ja, daar is altyd so risiko. Sê later in 'n tweede e-posie, vra hy verder tot daai e-pos, is dit nie ook raadsaam vir 'n entrepreneur om sy vir 'n persoonlike bates soos die woonhuis, inhoud daarvan en die gesinsmotor in 'n familietrust te hou, die om 'n besigheid vanuit 'n maatskappy te bedryf nie. Dit is nou vra Chris wat ek baie lank met jou ook al gesels. Ek het dit so kort as moontlik beantwoord met die hulp van Volker Kreur wat ook sy bydrae daartoe gelewer het. Ons advies is om beslis buite gemeenskap van goedere te trou en nie binne gemeenskap van goedere nie. Bywelik buite gemeenskap van goedere is die gades natuurlik normaalweg nie aanspreeklik vir mekaar se skulde nie en dis die heel veiligste. Selfs in die geval van insolventie kan die skuldeisers as 'n uitgangspunt nie aan die boedel van die insolvente gade raak nie. So gedeeltelik beantwoord dit jou een vraag. Daardie voordeel geld egter ook in die geval waar die partye getroud is buite gemeenskap van goedere met die ambagsbedeling. So ons stem dus heeltemal saam met die stelling dat die ambagsbedeling ook vir die beskerming van bates nie uitgesluit moet word nie. Die ambagsbedeling skop eers in, word eers 'n werklikheid, word eers prakties uitgevoer wanneer die huwelik deur dood of deur egskeiding beëindig word. Tot dan is julle soos mense getroud buite gemeenskap van goedere en julle dieselfde beskerming as mense getroud buite gemeenskap van goedere en die feit dat daar 'n aanwasbedeling is beteken nie jy loop die risiko van die helfte van jou vrou se aanwas of vice versa nie. Ook waar daar 'n insolvente bestorwe boedel sou wees, sal die kurator van die insolvente boedel nooit 'n moontlike aanwas eis kan afdwing nie. Indien die huwelikskontrak tussen julle geval toe die vrou oorlede was reg opgestel is en nog afdwingbaar was nie. Wat die beskerming van bates vir 'n entrepreneur aanbetref, net die volgende. Uiteraard moet elke beplanner maar mooi na die omstandighede wat sy kliënt kyk. Elkeen is in verskil dramaties. Om op so 'n programme antwoord te probeer gee sal onwys wees, sal voorbarig wees. Algemene riglyn is egter dat dit dikwels vir 'n entrepreneur sin maak om behalwe om sy huwelik buite gemeenskap van goedere te kies om ook van 'n maatskappy en 'n familietrust gebruik te maak om bates te beskerm in besondere omstandighede. 'n Entrepreneur kan byvoorbeeld 'n maatskappy stig om sy besigheid in daardie maatskappy te bedryf. Direkteure en aandeelhouers, let wel, is as algemene reël nie persoonlik aanspreeklik vir die skulde van 'n maatskappy nie. As sake dus so skeefloop met die besigheid, slegs die bates vir die maatskappy risiko en nie die bates van die direksie en die aandeelhouers nie. Uitsondering op hierdie reëls waar direkteure of ander leiers borg natuurlik namens die maatskappy se teken wat dikwels gebeur of waar hulle self die maatskappy se saak op so grof nalatig of bedrieglik bestuur het dat hulle persoonlik aanspreeklik gehou behoort te word. So as baie moontlikhede, een van die moontlikhede sou wees 'n familietrust wat ons al baie keer bespreek het om dit op te bou op so 'n manier hoe eie boedel te verminder. Die risiko word versprei tussen die entrepreneur se persoonlike bates, sy vrou se persoonlike boedel, wie getroud is buite gemeenskap van goedere, sy maatskappy, sy familietrust. Dis in plaas van een aanspreeklike boedel waar mens getroud is binne gemeenskap van goedere met geen van hierdie ander forme van maatskappye of trust nie, is daar nou 4 aanspreeklike partye in plaas van net 1. Die kans dat bates is gered kan word as die besigheid skeefloop is 100 keer beter. Maar dit klink baie eenvoudiger, so wat ek het nou hierso sê. Dis regtig nodig om u beplanner te gaan spreek. Daar sekere koste, belasting implikasies wat baie behoorlik oorweeg moet word teen die voordele van so 'n plan. Dis deesdae meer so maklik om bates van jou persoonlike boedel na 'n familietrust te skuif nie. Daar's relevante belasting wetgewing wat nou sekere gevolge hef van rentevrye lenings aan jou familietrust, byvoorbeeld artikel 7C van die inkomstebelastingwet. So regtig gaan praat liewers eers met jou prokureur en auditeur oor die boedelbelasting en boedelbeplanning voordat jy sonder meer net 'n trust registreer en bates links en regs begin oorplaas. Sterkte, aangename dag vir julle almal.
En ook van my kant af groete tot volgende week.